galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa arbaca bisha may, waa toban sanadka 2017, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah shirar hordhac u ah shirka london ee soomaaliya ee berisi rasmi uga furmaya london oo maanta halkaasi ka dhacay.
ya waxaan helnay martiqaad rasmi ah maadaama aan nahay qeyb ka tirsan xubnaha loo casumay inay kasoo qeyb galaan shirkan si looga munaaqashoodo horumarinta dhaqaale iyo maxay ahayd miraynta ummadda soomaaliyeed. sidaad ogtoon tahay in qurbjoogtu waa lafdhabar ka mid ah dhismahaas, marka waxaana loo fidiyay casumaad rasmi ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha,
sasal awdan, saamo iyo aqal, siibad iyo daaro, siraad iyo bannaan, suudin, sud iyo meel hawda, socod iyo nagaansho, iyo fadhi, seexasho iyo dhoolis, sina waxaadan kaga maag helayn ma lagu soo saabin.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo door ah. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dable hubaysan ayaa maanta magaalada muqdisho ku dilay nabadoon cabdulqaadir xuseen. nabadoonka la dilay ayaa ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed. faahfaahinta warkan waxaa goodhoweyd muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste.
kooxo ku hubaysan bistoolado ayaa maanta degmada waaberi, gaar ahaan buundada ansalooti, ku dilay allaha u naxariistee nabadoon cabdulqaadir xuseen oo ka tirsanaa ergadii xildhibaanada ku soo dooratay maamulka koonfur galbeed. kooxihii dilka geystay ayaa durbaba goobta isaga baxsaday. mid ka mid a ehelada marxuumka ayaa v o a uga warramay qaabka dilku u dhacay iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan aaska marxuumka.
buu horta dilka soomaaliya oo dhan uu ka dhacaa wax isaga u gaaray maaha. qof aan u nisbeynan hadda mahayn mugta wax badanaa la dilaa dadka soomaalida la dilay uu ka mid yahay. soomaali weyn uuna ka dhintay qolo keliya kama dhiman. guruu kasoo baxay waxaa lagu dilay buundada agteeda, buunda labaad waa be wallaahi goob jooga waa ay joogeen, laakiin dadka baqdinaa ku jirto maho, nina wax ku siinayo oo warbixin fiican ku siinayo ma jira maho. ugaaska sheekh halgan dershuu ahaa qadara haasaynaa hadii ilaahay yidhaahdo oo tradishan wadna hadal qolo keliya kama uusan dhiman.
alxamdulilah ilaah weyna waxay kaa wixii keenay mahadda waktigaa galay xisaabtaa dhammaatay hag alle loogu yimid sabab le waa la dilay ninkii, alxamdulilah waa dhintay. cis hadda aan ku toomayna maba jirto, in la dilay baa kuu sheegi karaa.
marka laga soo tago nabadoon cabdulqaadir xuseen oo maanta muqdisho lagu dilay, ayaa waxaa sidoo kale jira in nabadoonno hore oo kasoo qayb qaatay xulitaanka xildhibaanada soomaaliya muqdisho lagu dilay, kuwaasoo dilkoodana aan cidna loo soo qaban marka laga reebo baaritaano ay wadaan ciidamada dowladda.
dhinacii wararka caalamkana, madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa difaacay tallaabada uu shaqada kaga fadhiisay agaasimihii hay-adda f b i da James Comey, isagoo sheegay inuu lumiyey kalsoonida qof kasta oo ku sugan Washington, ha noqoto jamhuuri amaba dimuqraadiye. qoraallo isdabajoog uu maanta soo dhigay barta Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in Comey lagu bedeli doono qof qaban doona shaqo ka wanaagsan tii uu u hayay dalka, dibna u soo celin doona sharafta iyo qadarintii f b i da. waxaa soo baxay cambaareyno la xidhiidha tallaabada shaqada lagaga eriyay Comey, iyadoo ay soo baxeen su-aalo la xidhiidha baaritaanka f b i du ay ku waday in ruushku faragelin ku hayay doorashada madaxtinimo ee bishii November ka dhacday Mareykanka, iyo suurtagalnimada inuu xidhiidh dhex maray gacanyarayaashii Trump iyo danaha ruushka. agaasimaha f b i da ayaa loo magacaabaa inuu xafiiska joogo muddo xileed 10 sano, waxaana Comey jigadan loo magacaabay 4 sannadood ka hor. Comey ayaa koox ka tirsan shaqaalaha f b i da kula hadlayay California markii uu ogaaday in shaqada laga ceyriyey. warbaahinta ayaa sheegtay in anku celiya halkaasi warbaahinta ayaa waxay sheegaysaa in eriyadiisa uu shaashada TV ga ka arkay balse uu markii hore mooday inay tahay kaftan ilaa haddana uu si furan isagu si furan arrintaasi ugama uu hadlin.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ku soo dhoweynaya wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, waxaana la filayaa inay wada xaajood ay yeelanayaan uu hareeyo kale aragti duwanaanshaha labada dhinac ee ku aadan Suuriya iyo Ukraine. Sidoo kale waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushku uu la kulmo madaxweyne Donald Trump. Safarka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee Washington ku yimaado tan iyo sanadkii 2013.
waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Kuuriyada Koonfureed loo doortay Moon Jae-in maalin kadib markii uu guul weyn oo taariikhi ah ka soo hooyay doorashadii dalkaasi. Doorashadan oo lasoo horumariyey ayaa waxaa sabab u ahaa maamus xayuubin lagu sameeyey madaxweynihii hore ee dalkaasi Park Geun-hye. Haweeneydan ayaa lagu eedeeyey musuqmaasuq la xidhiidha lacag dhan $69 million, taas oo u dhexaysa iyada iyo haweeney saaxiib ahaayeen. xafladii caleemasaarka ee maanta oo ka dhacday golaha shacabka ayaa madaxweynaha cusub oo madax ka ah xisbiga siyaasadda furfuran tahay ee Democratic Party of Korea uu sheegay inuu tusaale wanaagsan u noqonayo soo afjarida musuqmaasuqa. Waxa uu yidhi, waxaan noqonayaa madaxweyne nadiifa, waxaan xafladda caleemasaarka imid iyadoo gacmahayga aan waxba ku jirin, waxaanan xilka ka degayaa iyadoo aan gacmahayga waxba ku jirin, maadaama aan xukuumad la dooranay ay si kumeel gaadha xilka u sii haysay intii maamuuska xayuubintu ay socotay. Mr. Moon caleemasaarkiisu ma ahayn mid weyn, waxaana mid yar loo qabtay saacada kadib markii guushiisa shaaca laga qaaday.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. magaalada London waxaa maanta ka dhacaya shirar dhowr ah oo hordhac u ah shirka Soomaaliya ee Brito halkaasi ka furmaya. waxaa shir yeeshay haddaba wakiilo ka kala socday qurbajoogta Soomaalida, shirkalena waxaa yeelanaya xubno lagu casuumay ganacsatada ugu waaweyn Soomaalida. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa shirkan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Caynti, wasiirkii hore iskaashiga caalamiga ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee shirka ee dhinaca dowladda.
Walaal, waxaa furmay shirweynihii London shirarkii hor dhaca ahaa, maanta waa furmeen. waxaa dhacay laba kulan oo midna uu yahay qurbajoogta iyo bulshada rayidka ah, oo qurbajoog dunida dacaladeeda ka kala yimid iyo bulshada rayid oo iyagana sidoo kale meelo badan ka kala yimid ay isugu yimaadeen. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa furay, waxaana soo xiray madaxweynaha. kulankaasna si wanaagsan oo guul ah ayuu runtii ku dhammaaday. waxa ugu muhiimsanna waxay ahayd in kaalinta ay labadaas qaybood ee bulshada ka mid ah ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo ka qayb qaadashada maaragtay hannaanka dowladnimada iyo kaalimaha uga bannaan. waxaa kaloo jira kulan ku saabsan ganacsiga iyo ganacsatada iyo dib u soo nooleynta iyo kobcinta dhaqaalaha dalka, oo ganacsatada ugu waaweyn ee Soomaaliya ka shaqaysta ay wada joogaan, sidoo kalena Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka iyo Hay-adda Adduunka ee ka shaqeeya iyaguna ganacsiga ay joogaan, iyo mas-uuliyiin kale waaweyn oo dowladana martid u nahay Ingiriiska iyo kuwo kale kamid a, isagana madaxweynaha ayaa maaragtay furaya.
marka laga soo tago shirarkan maanta furmay, jadwalka shirka uu ku dhici doono ilaa berita siduu noqonaya?
labadan kulan ee horudhaca marka laga soo tago shirweynaha, inta ugu muhiimsan waa beri oo Khamiis hadii la idmo, waxaana xooga lagu saari doonaa qodobadii waaweynaa ee dowladda Soomaaliya ay soo diyaarsatay, amniga iyo kobcinta dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo wada shaqeynta beesha caalamka ah. afartaas qodob ay ahaayeen, kuwaas nuxurkooda beri ayaa loo dhaadhici doonaa. intaas waxaa dheer kulamo ducaydii uu madaxweynuhu la yeelan doono madaxda kale ee halkan isugu timid oo ay ugu horeyso ra-iisul wasaaraha dalkan oo berito la ah hadii la idmo, iyo xogayaal guud ee qaramada midoobay iyo madax kale aad u fara badan oo halkan timid.
Cabdiraxmaan, shirkan marka la fiiriyey shirarkii hore ee London, dabcan wuxuu kaga duwan yahay inaanu ahayn mid dhaqaale yabo ah oo Soomaaliya wax lagu ururinayo, uu yahay shir lagu garab istaagayo Soomaaliya dhinaca siyaasadda iyo sidii ay dowladda dhisan ee Soomaaliya hore ugu socon lahayd. rajo intee la-aad ka qabtaa marka in shirkan wax weyn ka soo baxaan?
walaalo horta shirkan shir deeq bixin maahan, shir yaboh lacageedna maahan. Shirkani waa mid hiilo iskarab istaag lala garab istaagay dowladda Soomaaliya cusub, maamulka cusub, hoggaanka cusub ee dalka ka dhashay la garab istaagay, lagu taageerayo aragtida ay ka leeyihiin sidii ay dalka ku maamuli lahaayeen sanadaha soo socda. Maahan meel lacag lagu yaboohi doono. Dabcan waa jirtaa in shirar hore dhacay lacag lagu yaboohay, lacagahaasna aanay intooda badan soo marin hanaanka maaliyadda ee dalka inay soo marin. Sababaha aysan ku soo marinna qeyb badan oo kamid a eedeeda waxaan ku leenaa annagu nafskeena mar walbana cid kale eedeyna mar walba ah. Hadda ruuxeedana haddii dhaqaale xataa shirkan shirar kale ka dambeyn doone lala yabooho, weli maaragtay annagaana laga rabaa in eedeyhii naloo soo jeedin jiray ku saabsan qaabka hanaanka maamulka iyo maaliyadda aan wax ka bedelno, wax ka qabano eedaha naloo qabo oo aan markaas ay noqdaan de kuwa wax laga qabtay. Saasaa ay hawshu kulley ay ku socon doontaa.
Marka waa un shir lagu ololeynayo Soomaaliya sidii wax loogu qaban lahaa.
Waa saas runtii muhiimaddu waxay tahay dowladdan cusub in waqtigan cusub ay hadda cusub tahay oo 100 maalmoodba ay ka yar tahay in laysugu keeno meesha caalamka oo dhan meel inta laysugu geeyo fursad loo siiyo ajendaheeda inay sharaxdo iyadoo ay la timaado say rabta inay dalka amnigiisa wax uga qabato, dhaqaalihiisa dib ugu kobciso, siyaasadda oo dastuurka iyo doorashada soo socota isugu diyaariso, markaasna sidii loogu taageeri lahaa ayaa halkan looga hadlaya. Maahayn meel hadda dhaqaale loo yimid in lagu kala qaybsado.
Cabdiraxmaan Caynte, gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka London ee dhinaca dowladda Soomaaliya oo magaalada London khadka telefoonka ugu rameeyey Maxamed Olaad Xasan.
Dhinaca kalena, shirka qurbajoogta ee maanta dhacay ayaa waxaan ka wareystay gudoomiyaha ururka qurbajoogta Soomaalida ee caalamka Saara Cabdishirwaac oo aan kula xidhiiray khadka telefoonka ee magaalada London.
Ya, waxaan helnay martiqaad rasmi ah maadaama aan nahay qeyb ka tirsan xubnaha loo casumay inay kasoo qeyb galaan shirkan si looga munaaqashoodo horumarinta dhaqaale iyo maxay ahayd mireynta ummadda Soomaaliyeed. Sidaad ogsoon tahay in qurbajoogtu waa lafdhabar ka mid ah dhismahaas, marka waxaana loo fidiyaa casimaad rasmi ah.
Waan gartay marka bal kaalinta ururka aad madaxda ka tahay uu ka qaadanayo shirka London.
Shirka qeyb weyn aan ka qaadanaynayo oo maxay ahaatay in qurbajoogta Soomaaliyeed waxay in ka yihiin in si aan hore kuugu sheegay lafdhabar in xaq dhaqaale hadday tahay lacagaha aan dirno iyo hadday tahay maxay ahayto in dadka Soomaalida oo qurbaha ka tegay oo Soomaaliya ku laabtay oo shaqooyinka kala gedisan oo dowladdu ay u weyntahay sidaad ogtahay labada booso ugu koreysa dowladda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba waa dad qurbaha ka yimiday. Waxay ku jiraan baarlamaanka, waxay ku jiraan ganacsatada, waxay ku jiraan maaragtay qeybaha kale mujtamaca. Marka qurba joogtu waa qeyb ka tirsan in waaxyaha Soomaaliya oo maaragtay in ku howlan sidii waddankaas horumar dhaqaale iyo mid nabadeed iyo mid islimaasho intaba looga dirgelin lahaa.
Waan gartay markaa bal shirkan iga waran iyo waxa aad is leedahay way kasoo baxayaan oo la jaanqaadaya aragtidaad unka aaminsan tihiin sida Soomaaliya loo horumarin karo.
Waa annaga sida aan horta hay-ad ahaan in waxaan aaminsannahay in Soomaalida qurbaha joogto ay noqdaan dad waxgal ka leh, hadday noqon lahayd xaq shaqo, hadday noqon lahayd xaq waxbarasho, hadday noqon lahayd xaq dagaale iyo maaragtay in baaxmisirku inay galaan, hadday noqon lahayd hadda oo weliba Soomaalidu ay aad isugu mashquulinayso inay siyaasad iyo maaragtay ay u cararaan jagooyin ka tirsan wadamada ay joogaan. Marka waxaan rabnaa qurbajoogta inay noqoto dad ku maxay ahaaday rasmi ku ah oo mujtamaca ku baqan waddankaas wax alla wixii ay heli karaan iyaguna hela inay noqdaanaan rabnaa. Tan labaad, waxaan rabnaa inay noqdaan dad qeyb libaax ka qaata sidaan horey kugu sheegay dhismaha iyo heshiisiinta iyo dhaqaalaha in kobcintiisa dalka Soomaaliya. Shirkan in waxyaabo badan oo Soomaaliya ku saabsan waa looga hadli doonaa, laakiin saldhigiisa iyo muhiimadda ugu weyn oo la isku yimiday waa horumarinta dhaqaale ee Soomaaliya. Markaad horumarinta dhaqaale ee Soomaaliya ka hadlaysidne in qurbajoogtu kama maqnaa karto, maxaa yeelay waxaan nahay kaalin xoog leh oo aqoon iyo maaragtay in maal adunye iyo maal cilmi intaba kusoo biiri kara waddankii. Marka waxaan rabnaa inaan goobjoog ka ahaana meesha qorshahaas lagu sameynayo oo aan fikraddeenna ka dhiibanno oo aan u sheegno sidaan uga qeyb geli karno.
Waan gartay. Hadda ka hor waxaan filayaa in ama adiga ama qof kale oo ururka matalaya uu ka qeyb galay shirarkii hore. Haddaad eegtid shirarka wixii lagaga hadlay, dabcan qorshaha la dejiyey, wixii ka fulay marka la eego fagaaraha Soomaaliya gudihiisa?
Wallaahi horta shirarkii hore anigu kama qayb gelin oo xataa jagadana waa ku cusbahay oo waxaa la magacaabay dhamaadkii bishii Janaayo 28-keedii. In laakiin waxaan wada ogsoonnahay in Soomaaliya waxyaabo badanaa ka socdo oo wada wanaagsan oo maaragtay in dhan fiican ku socdo, laakiin waa wadan dhibaato aada u badan ay gaartay oo waqti badan maaragtay caqabado ay hortaagnaayeen. Marka xitaa markay wax fiican dhacaan waa adag tahay sidaad dhaqso ugu aragto. Laakiin in waxaa ku sheegi kara hadda sanadan waxaan ka yaraan soo moogahayo in July iyo August sanadkii horaan joogay, haddana waa ku laabtay oo 4 maalmood ka horaan ka imiday. Marka maalinba maalinta ka dambeysa waxaa arkaysaa isbeddel dhaqaale, in ganacsi cusub oo la furay, hay-ado cusub oo la furay, in sidoo kalena waabatan hadda dowlad cusub oo maaragtay hadda la dhisay oo maxay ahayday in himilooyin iyo ujeedooyin waaweyn oo waddanka lagu horumarinaya leh, iyo in bulshadii in ka tirsanayday in hay-adaha caalamka iyo wadamada ay kamid yihiin in Maraykanka iyo Ingiriiska oo shirkan qabanqaabiyey inay ayagana diyaar u yihiin inay ka caawiyaan dowladda Soomaaliya sidii ay maaragtay u gaari laheeday iyo himilooyinkaas dhaqaale. Marka shirkan horta waa shir aada muhiim u ah, laakiin in ma aha mid aan isugu imaanay inaan ku qiimeyno ama kaga hadalno shirar hore iyo waxyaabihii ka qabsoomay iyo kuwan. Waxa waaye mid hor u socod ah oo aan ku higsanayno waxa hadda soo socda, sidii looga qaybgeli lahaa iyo sidii loogu tawaabshaysan lahaa.
Waan gartay, ma aha shirkii koowaad ee Soomaaliya loogu qabto dalalka dibadda. Ma jiraan halbeegyo idiin degsan oo maanta maalinteeda sanadka dambe aad odhanaysaan alaylaha wixii shirka laga yidhi waxaana ka fulay waxaanan ka fulin?
Waa shirka sidaan ku sheegay in ujeedooyinka iyo himilooyinka ugu waaweyn oo laga leeyahay waa in laga munaaqashoodo oo laga hadlo sidii dhaqaalaha Soomaaliya loo horumarin lahaa. Marka anaga hay-addan aan madaxda ka ahay, in kaalinteedu waa inay caddeeyo, inaan caddeyno siday qurbajoogta uga qaybgeli karto hindaladaas.
Taasi waxay ahayd Sahra Cabdishirwac, gudoomiyaha ururka qurbajoogta Soomaalida caalamka, oo khadka telefoonka ee magaalada London igu warramaysay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa xalay shaqada ka eryay James Comey oo ahaa agaasimihii hay-adda dembi baarista Maraykanka ee f b i da loosoo gaabiyo. Waxa uu ku eedeeyey inaanu awood u lahayn inuu hay-addaasi hogaamiyo. James Comey ayaa waxa uu baadhay wararka la xidhiidha suurtagalnimada in Ruushku uu xiriir la yeeshay xubno ka mid a xubnihii u ololeynayay doorashadii madaxweyne Donald Trump. James Comey oo 4 sano ka hor uu magacaabay madaxweyne Obama ayaa inta uu xafiiska joogay qaaday tallaabooyin ka cadhaysiiyey labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigaba. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan inoogu diyaariyey arrintaasi.
Waxa uu joogay California markii lagu wargeliyey in shaqada laga eryey. Ilaa iyo hadda ma uusan samayn wax hadal ah oo uu bulshadu la wadaagay. Sababaha shaqada looga eryay James Comey ayaa waxa ay ku kala sheegeen labo warqadood oo ay soo kala qoreen dariiqaanka guud Jeff Sessions iyo ku-xigeenkiisa Rudd in Comey uu sharciga uu gacmihiisu ku qaatay. Faisal Dirri oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga taageera islamar ahaantaasina falanqeeya arrimaha Maraykanka ayaa isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa uu v o a du u sheegay in arrinkani ay noqotay mid ama kaa gelisa dadweynaha Maraykanka.
Runtii arrintan sidaad la socoto waa arrin si lama filaana ku dhacday oo dad badani ma aysan filaynin in arrintan uu maamulka madaxweynaha hadda talada haya ee Trump uu si degdega ugu dhawaaqi doono. in waayisan ognahay saaka aroornimadii in agaasimaha guud ee Atlanta dambi baarista loo yaqaan FBI-du shaqo ayuu ku jiray oo hawl maalmeedkiisii shaqadiisa ayuu si toos ah u watay kadib markii uu ka war helay in shaqada laga eriyay kadibna warqad loo dhiibay oo xagga telefoonka loogu akhriyay. Marka arrintan runtii in yaabay ku keentay in dhammaan in dadka indhaindhaya siyaasadda dalka Maraykanka in sidoo kale waxay arrintani la yaab ku noqotay in xubno badan oo kamida labada aqal aqalka baarlamaanka iyo aqalka senadka ee dalka Maraykanka in marka weli waa arrin cusub oo faalladeedu ay socoto. Laakiin si aad u aragto waxaad arki kartaa in xisbiga dimuqraadigu inay durba aad uga hor yimaadeen qaybo ka mid a xisbiga jamhuuriga oo uu McCain ku jiro ayaa arrintan ku tilmaamay arrin laga xumaado, laakiin badanaa xisbiga jamhuuriga waxay ayuu ku doodayaan arrintan in ay tahay arrin loo baahnaa maadaama uu agaasimuhu howlo badan oo xilligii doorashooyinka ahaa uu ku dhex jiray, khaasatan in arrintii Clinton oo arrinta uu hadda madaxweynuhu sababo uga dhigay wuxuu leeyahay in uu ku fashilmay in baaritaankii uu ku sameynayay emailadii tirada badnaa ee haweeneydii la tartamaysay madaxweynuhu lagu soo eedeeyey. arrimahaasu sabab ka dhiganayaa madaxweynuhu in ay ka mid tahay sababaha lagu caydhiyey.
ma cadda sababta uu madaxweyne Donald Trump uu qaaday tallaabooyinkaasi isagoo ka duulaya dhacdooyin dhacay koor bishii November inta aan isaga la caleemo saarin. Faisal ayaa mar kale sharaxaya sababahaas.
in runtii waxa cad oo aan shaki ku jirin in arrintan ruushka iyo faragelintii ay ruushku ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Maraykanka ka dhacay sanadkii haddayna soo dhaafay inay arrintani lug ku leedahay, waayo waxa cad in bishii saddexaad inuu intuu hortegay aqalka baarlamaanka in agaasimaha guud ee FBI-du uu halkaa ka sheegay inay jiraan baaritaano la wado oo laga faalloonayo ama la weydiinayo dad qaar in arrinta iyo inta ay leegtay faragelinta dalka Ruushku. in madaxweynuhu haddaad akhrido warqadiisa wuxuu ku qoray inaad saddex mar oo kala duwan inuu u sheegay agaasimuhu inuusan madaxweynuhu baaritaan aan lagu haynin isaga, balse taasi waxay ku caddaynaysaa in arrintani ay faraha la geli doonto arrinta Ruushka ku saabsan. laakiin waxa cad arrinta hadda xisbiga dimuqraadigu ay ku doodayaan ee ah in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo arrintan baadha ama independent council, qof madax bannaan inuu arrintan baadho. marka waxaad moodaa inay hadda sii xoogaysan doonto arrintaa ay xisbiga dimuqraadigu ku doodayaan ay leeyihin waa in la helaa qof ka madax bannaan hay-adahan oo dhan oo isagoo arrintan baaritaan ku sameeya Ruushka iyo carqaladayntii ay ku sameeyeen ama faragelintii ay ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Maraykanka.
tallaabadaasi waxa ay keentay in ay falcelin xooggan ka bixiyaan qaybaha kala gedisan ee bulshada, gaar ahaan xubnaha xisbiyada dhexdooda. Richard Burr oo guddoomiyaha guddiga sanadka u qaabilsan sirdoonka ayaa sheegay in ay dhibtay warka ah in shaqada Comey laga eriyey. waxa uu ku sheegay in arrinkaasi ay tahay khasaare u soo hoyatay qaranka iyo FBI-da intuba. Jamaal Aadan Cabdulaahi waa taxliile siyaasadeed oo Maraykanka arrimihiisa ka faallooda, waxaana uu ka warramayaa xilligan sababta keentay in madaxweyne Donald Trump uu shaqada ka eriyo James Comey.
madaxweynuhu siduu warqadii uu ku casilay amsnaha guud ee maaragtay baarista ee Maraykanka waxa uu ku micneeyey uu yiri waa tala ay iisoo jeediyeen buu yihi xeerilaaliyaha guud iyo ku-xigeenki baan ku casilay, laakiin dadkii arrintaas uma bogeynin oo laguma qancinin oo haddii aad maaragtay fiisha ama dadkii maaragtay arrinta xiriirka la xiriira baarahayay faragelinta ay ruushku isku dayeen inay ku sameeyaan doorashada lasoo dhaafay Maraykanka dadkii aad bay maaragtay ula fajaceen. marka arrin lagu qanco maahan, arrin la sugahayeynana ma ahayn. sideedana James Comey ama maaragtay directorku waxa uu laga sugahayey maalinta Khamiista in uu maaragtay uu ka markhaati kaco oo laga wareysto oo su-aalo laga weydiiyo arrinta ay daba joogaan golaha odayaasha oo kaleeto guddi hoosaadka qaabilsan sirdoonka. marka ninkii oo beri maha beri dambe la sugahayo oo isla caawa shaqadii laga eriyey waxay noqotay arrin lala fajaco.
John McCain oo ah jamhuuri islamarkaasina madax ka ah guddiga ammaanka qaranka iyo arrimaha dowladda ayaa sheegay in madaxweynuhu awooddaasi shaqada kaga eri karayo agaasimaha FBI-du uu leeyahay uuna arrinkaasi ku xushmaynayo. حبناها الديمقراطية قد شرعي وقابل سنسنت كا ايا ارنتا ترام كوشيغي ان اي تهي وحاي اغو يرين نيكسونيا اولاد شيدان دعدا دي او مدحويني هورين بريكن كا ريجن نيكسون او شقادة كاقي اريي سلاكيل باريسي فضيحات دي ووترغيت اي دعدي اورانتي تدباتمي يدي تاسو او كلوغ لها مدحويني نيكسون او كنتا ان مركي دنبانا او حفيز كاكو ايو بلسي فايسال ديري ايا قبا ان لبذا دعدو آن يسكومي دهين
arintii Nixon hadaan dib ugu noqono oo Saturday Night Massacre lab magac baxday ee ahayd inuu shaqada ka eryay habeen Sabtiya arin aad uga duwan bay ahayd arintan in oo ah arin cadeyn dhaba lagu hayay marka ninkii Nixon inuu arin dambi fal dambiyeed faraha kula jiray ba Nixon lagu hayay laakiin wax fal dambiyeed oo hadda madaxweynaha talada haya lagu haya oo cadi ma jirto laakiin waxa kale oo u baahan inay dadku fahmaan madaxweynuhu awood buuxda buu sharciga u siinayaa inuu agaasimaha FBI da laanta dambi baarista markuu doono uu ka eriyi karo shaqada
agaasimaha FBI da Mareykanka waxa aalaaba magacaaba madaxweynaha Mareykanka kadibna waxa ansixiyay sanadka waana shaqo hal xilli oo ilaa 10 sano oo xafiiska uu joogay James Comey waxa magacaabay 4 sano ka hor madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa labaduba wax aysan jecleysan oo ku dhaqaaqay muddadii uu xafiiska uu joogay Comey doorashadii madaxtinimada ee dhacday sanadkii hore ayay dimuqraadiyiin badan oo ay ku jirto musharrixii laga guuleystay Hillary Clinton waxay aaminsan yihiin in Comey uu qayb ka ahaa guuldaradii soo gaartay xisbiga dimuqraadiga kadib markii uu dib u furay wax ka yar 2 toddobaad xilligii doorashada kiiskii lagu baarayay isticmaalka emailkeeda gaarka ee Hillary Clinton xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka taasoo Clinton la fahanteedu ay sheegtay inay sababtay in dadadu farabadan ay shaki ku abuurtay codadkii ay Hillary Clinton siin lahaayeen.
Jamal Ahmed Usmaan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay islaamka nala socodsiinayaa halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA.
Haatana dhinaca heesaha waa heestii qandho iyo fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nuura.
Ushur di adi VOA.
galab wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba waxaan ugu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeega galbeed maanta. waxaan idinku soo maqan barnaamijyay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. marka horese warkii caalamka oo kooban.
dabley hubaysan ayaa maanta magaalada muqdisho ku dilay nabadoon cabdulqaadir xuseen. nabadoonka la dilay ayaa ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa difaacay tallaabada uu shaqada kaga fadhiisiyey agaasimihii hay-adda f b i da james comey, isagoo sheegay inuu lumiyey kalsoonidii qof kasta oo ku sugan washington uu ka qabay, ha noqoto jamhuuri amaba dimuqraadiye. qoraalla isdabajoogo maanta soo dhigay barta twitter-ka ayuu trump ku sheegay in comey lagu bedeli doono qof qaban doona shaqo ka wanaagsan tii uu hayay, dibna u soo celiya sharaftii iyo qadarintii hay-adda f b i da.
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavrov, waxaana la filayaa in wadahadalka ay yeelanayaan uu hadheeyo kala aragti duwanaanshaha labada dhinac ee ku aadan suuriya iyo ukrain. sidoo kale waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda ee ruushku uu maanta la kulmo madaxweyne donald trump. safarka lavrov ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee washington ku yimaado tan iyo 2013.
waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka kuuriyada koonfureed loo doortay moon jong-in maalin kadib markii uu guul weyn oo taariikhiya ka keenay doorashadii dalkaasi. doorashadan oo lasoo horumariyey ayaa waxaa sabab u ahaa maamuuska xayuubin lagu sameeyey madaxweynihii hore ee dalka park gwenhei. haweeneedan ayaa lagu eedeeyey musuqmaasuq la xidhiida lacag dhan $69 million oo dollar, taasoo u dhexaysay iyada iyo haween ay saaxiib ahaayeen. xafladii caleemasaarka ee maanta oo ka dhacday golaha shacabka ayaa madaxweynaha cusub oo madax ka ah xisbiga siyaasadiisu ay furfuran tahay ee democratic party of korea uu sheegay inuu tusaale wanaagsan u noqonayo soo afjaridda musuq maasuqa. waxa uu yidhi, waxaan noqonayaa madaxweyne nadiifa, waxaan xafladda caleemasaarka imid iyadoo gacmahayga ayna waxba ku jirin, waxaanan xilka ka degayaa iyadoo gacmahayga ayna waxba ku jirin.
halkaad wili dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socotiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno shirka magaalada london maanta iyo beri ka soconaya ee arrimaha soomaaliya looga hadlayo oo ay dad badani soo dhoweeyeen, iyadoo qaar ka mida dadka soomaalida ay weli u arkaan inuu yahay shirar xiriir oo isdaba socda oo aan wax miro dhala ahayn, islamarkaana jahawareer u keenaya bulshada. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya alas maxamuud jaamac oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha maamul wanaagga, iyo cabdicasiis takar oo ka tirsan isbahaysiga midaynta iyo rajo soo celinta soomaaliya, marka lasoo gaabiyo loo yaqaano rajo. waxaa ku bilaabayaa alas maxamuud jaamac.
yaasiin walaal, waa dhowahay, waa salaaman tahay adii iyo dhegeystayaashaba. shirkaas waxaan u arkaa shir ka dhashay ayaantii isbedelkii dhacay ee lasoo dhaafay ee soomaaliya ay ku tilaabsatay, oo doorashada maxaa la yidhaahdaa ay ku kala isbedeleen maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan sheekh, oo laga cilaamiyey UN-ka in soomaaliya loo qabanahayo shir ay maaragtay loogu yabuuhayo dhaqaale iyo maxaa la yidhaahdaa siyaasadaha in laga caawiyo amniga, arrimaha dhaqaalaha, dastuurka fulintiisa iyo hirgelintiisa qodobada ku harsan oo qabyada ah, iyo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen international community iyo dowladda Soomaaliya.
Cabdicasiis Takar.
bismillahi raxmaan raxiim. annagu isbahaysiga rajo ahaan waxaan u aragnaa shirkaas inuu yahay khasaare kale ummadda soomaaliyeed ku dhacay, sida runtaana maba haboona in lagu mashquulo waxay ahayd soomaalidu inay shirar iyagu ay leeyihiin ay qabsadaan. sababta aan u leeyahay khasaarena waxa weeye afar qodob. qodobka koowaad waxa weeye, marka ugu horeysa shirkani maaha shir ay soomaalidu leedahay, waxaa iskale dowladda Ingiriiska, iyadaa dadka casuntay, iyadaa dadka ajendaha qoratay, iyadaana maamuleysa. marka labaadna waxa weeye madaxda Soomaalida ahaa oo shirkii tagay waa qaadan waayeen waanadii loo soo jeediyay oo ahayd inay shirkaas u tagaan iyagoo diyaar ah oo is abaabulay oo aqoonyahan ka haystay midda saddexaad oo qatartaana waxa weeye waxa ku naban shirkaas oo meel walba taagan shirkado iyo dowlado raba Soomaaliya inay xaalufiyaan oo raba inay ka faa'iideystaan isu imaatinka tan ugu dambeysa halista ah oo aan laga fikirin oo isbaheysiga rajo ay ka digeen waxa weeye in maamulka Soomaaliland oo ka tirsan Soomaaliya iyadoo aan la fasirin sababta looga reebay shirka laga reebay taana waa qatar halis ah maalinta koowaad oo maanta ah waxaa xoog la saari doonaa maalgashi meesha waxa ka garan kartaa inay ku jirto khiyaamo sababtoo ah Soomaaliya weli ma leh qawaaniin cad oo baarlamaanka iyo dawladda isku raaceen oo arrimaha maalgashiga ah oo shacabka loo soo bandhigay walaa ogaa Soomaaliya weli xasilooni buuxda kama jirto dawladdu kama talisa meelo badan marka lagu leeyahay wadan noocaas oo kala hawsan service uusan jirin shirkada loo soo ururinaya iyo dawladda oo maalgashi sameynaya waa muuqataa in meeshaas uu qurun ku jiro iyo wax la qarinayo dawladaha iyo shirkadaha raba maalgashiga inay sameeyaan ma faragashtaan howlo noocaan oo kale waxay sugaan markuu sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sugnaan iyo adeeg bulsho ay jirto waxaanu dhan loo sameynayaa wax kala maaha waxa loo sameynayaa in Soomaaliya sidee tahay lagu hayo waxa loo sameynayaa in shirkado sida Som Oil oo kale ah shirkado ay adduunka dhan ay iftiimiyaan musuqmaasuqooda oo kale in wadanka lagu abuuro ma aha anagu inaan mar walba intaan khaldanno aan khaladka ku celcelino shirarka hore landa waa lagu khaldamay kana waa khald
calas waxa muuqata in shirarku ay yihiin shirar taxana ah oo in ka badan 7 ama 6 wadan hore loogu soo qabtay dadka qaarna ay aaminsan yihiin ba inay yihiin gacma daalis maxaad ka leedahay arinta
waa jecel la horta inaan ka jawaabo walaalkay Cabdul Aziz ee hadalladu sidoo uga jawaabay iyo sidoo ku tilmaamay shirka nooca uu yahay iyo faafalaha ka muuqda iyo sida ma aragtay looga cabsi qabo waxyaalaha khatarta uu la iman karo laakiin haddan ku hormaro jawaabtaada waxaan qabaa shirku waa run shirar kale oo ka horeeya jira shirkan London lagu qabanayo waa kii saddexaad Soomaaliyana nasiib bay leedahay hadii international community-ga uu soo jeestay oo uu soo istaagay inay wax la qabtaan waxaa la rabaa dawladda iyo madaxda inay wixii loo qabtay iyo wixii loogu yaboohay inay ka dhabeeyaan oo si wanaagsan oo daahfurnaan leh wixii loo soo dhiibay oo Soomaaliya loogu soo dhiibay inay u gudbiyaan dadkooda iyo shacabkooda iyo dalkooda arinta haddan dib ugu noqdo Yasiin waxa weeye walaalkay way fiican tahay horta shirka ajendaha Soomaaliya iska leh afar qodob uu weeyey ajendahaas waa laga shaqeeyay haddii la rabo waxa laga wada shaqeeyo oo tala iyo consultant maaragtay oo specialist ah laga qayb geliyo laakiin Soomaaliya iska leh arrinka amniga Soomaaliya iska leh amniga anagu nagu taagan yahay waad aragto xamar qarax ka dhacay shalay ugu dambeysay madaxweynaha markuu aaday afgooye dadkii reer afgooye markuu la hadlay waxyaalaha ay kala hadlahay oo kala hadlay waxay ahaayeen nabadgelyada iyo cadaalad darro nabadgelyadu waxa asal u ah cadaalad darro adii waxa soo dhan waxay yihiin waxyaalaha dawladda ay ka qabataa waxa kale oo laga hadlayaa jindaha even though uu waqtigu kooban yahay waxa ku hoos naban in amniga heshiisyada siyaasadeed ka dhaxeeya oo gobolada iyo dawladda federaalka waxa ku hoos naban oo qodob hoose ah oo marka hoos raacdaha dhisada ciidanka qaran oo la wareega kala wareega iyo amisom sugida amniga ee dalka qaadista cunaqabateynta nasaaran ee ciidankeena saaran marka waxyaalahaas oo dhan waxaa ka soo shaqeeyay oo actually ay tahayba inay ma aragtay hor dhigan priorities kaas dawladda marka ma qabo walaalkay Cabdul Aziz wuxuu ka hadlay waxa weeye khair waxba kaala ma tagay shar u toqay way rafiican tahay in laga fiirsado
Cabdul Aziz Soomaaliya waa muddo dheer ay burbursanayd kamana maarbi karto beesha caalamka hadii sida uu hadalka u dhigay calas ay tahay in beesha caalamka umada u soo jeesanayso oo dalkii dib u dhiskiisa iyo khayraadka hadda tilmaantay la soo saarayo maxaa ku jaban
hadii beesha caalamku ay dhab ka tahay in Soomaaliya wax u qabtaan 26 sano la soo dhaafay iyaga gacanta ku hayay waxa laga dhaxlayna waxay noqotay abaar iyo baahi iyo dil iyo dhac waxa laga dhaxlay waxa weeye maamul xumo waxa laga dhaxlay waxa weeye dowlad beeladiyo lixa oo wadanka lagu baahiyay waxa laga dhaxlay waxay noqotay inay Soomaaliya noqoto dowlad lagu dawarsado magaceeda marka wax natiijo ka soo baxaya marba ma dhici karto maxay yeelay waxaan eegaynaa wax shirarkii hore wixii ka yimid oo gidi ahaa in ballan qaadiyo la sameeyay magaca Soomaaliya la dilay marka ka dibna Soomaaliya aan waxba aysan uga soo hoyin
aniga arintaas waxaan ka waranayaa dad dowlad cusub baa dhalatay dad cusub baa yimid wixii hore u dhacay halgu xisaabtama dadkii hore u hawlahaas ma aragtay khaladaadkaas u galay waa aaminsanahay in dowladdu ay ka shaqeyso daahfurnaan oo ay ku shaqeyso cadaalad ay ku shaqeyso wixii loo idmay oo wixii ay u soo gudbiyeen international community ay u soo ma aragtay ugu deeqeen in sidii ugu hufnayd ay u maamulaan marka ma qabo maxaa la yiraahdaa Soomaaliya maanta annagu waxaan ahayn oo qayb ka ahayn shirkan shirkii ka horeeyay wadamada fragile-ka annaga iyo maxaa la yiraahdaa South Sudan iyo jasiiradda la yiraahdo Haiti way haboon tahay in system hufnaan ku dhisan inay dawladdu set up gareyso oo waxa soo gala dalka si ma aragtay cadaalada oo toosan in lagu maamulo
isbahaysiga rajo oo adigu haatan aad ka tirsan tahay midaynta iyo rajo soo celintu fikir ahaan muxuu qabaa xal ahaan hadiiba aad ka soo horjeedaan ama aad shakhsiyan
anagu waxaan aaminsanahay Soomaalidu inay tashato Soomaalidu kaliya go'aanka iska leh wadanka iyaga iska leh hantida iyaga leh Soomaalidu kuma yara karti iyo aqoon Soomaalidu kuma yara dhaqaale Soomaalidu intii ay daba taagan tahay in shirar loo qabto oo meel loogu ururiyo macalaheedu waxa ku hoos dhaasoon qursi la qursanay awoodda shacabkan u leeyahay marka waxaan aaminsanahay in ummada Soomaaliyeed ay kaligood ay tashadaan cid alla cidii rabta inay wadanka caawiso oo aan dana gaar lahayn wala soo dhaweynayaa wadanku waa u baahan yahay laakiin inuu shirku ahaado shir dana gaar laga leeyahay sida kuwii hore kale taa way mid ay shacabku dhan qabaan ka soo horjeedaan ma isbaysiga rajo kaliya
ugu dambeyntii calas maxamuud jaana waxa muuqata madaxweynihii iyo maamul goboleedyadii kulli meeshii bay tageen shirki horna sidaas la isbarbariyay marka muxuu yahay halka ku muuqda in hadii shirkan soo gabagaboobo maadaama aad waa taageersan tahay in laga gaari karo natiijooyin ee dalka wax u qabanay
aniga waxa ay muuqata bilowgii weeye dowlad dhismaheedu ma qaadato laba maalmood dowlad dhismaheeda wax badan waqti badan bay qaadataa sidaad ula socotaan ku dhagal yarada Rome was not built in a day Soomaaliya burbur bay kasoo baxaysa 27 sano oo burbur ay kasoo baxaysa waxaan loo baahan yahay leadershipku inay qaataan qaybtoodii ku aadanayd oo ay ku fakaraan dalkaan iyo aayihiisa iyo sidii looga saari lahaa dhibka uu ku jiro iyo abaarahan iyo gaajadan iyo dagaaladan iyo shakiga shacabka dhexdiisa ku dhex jira in laga saaro Yurub oo sida Soomaaliya kale u baabacday waxa looga saaray waxay ahayd dalal baa uu istaagay oo dhaqaale ugu yaboohay oo dib u dhisay dagaalkii 1945 markii laga soo gudbay Soomaaliya waxay u baahan tahay garab in la garab istaago shirka Soomaaliya Soomaaliya haddii wax qabsanaysa mar hore qabsan lahayd mar hore ku dadaali lahayd hadda ayadoo ay dawladdu u dhisan tahay bay midba meel qayb u jiidanaysa barbaraya uma aqaan arintan mana u maleynayo inay jirto way wada hadleen waa la isog yahay wayna ku jirtaa qodobada kamid ah qodobada amniga for example sidii loo subsan lahaa nidaam hufan oo amni sugid ee dalka ah waxa weeye waxa lagala tashanayaa oo dawladda dhexe ay kala tashanaysa waa maamul goboleedyada wadankan sidaad ogtahayba hadda ciidanka siduu u dhisan yahay sidii maamul beeleed buu dhisan yahay marka waxa la rabaa in la unify gareeyo oo ciidan dhaba laga dhigo marka qayb bay ka yihiin ma qaba inay barbaryaac tahay waana loo baahan yahay inay joogaan
ad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahayn Xalas Maxamuud Jaamac oo aqoonyahan ka faallooda maamul wanaaga iyo Cabdi Casiis Takar oo ka tirsan isbahaysiga midaynta iyo rajo soo celinta Soomaaliya ee loo yaqaan rajo doodii gaabnay inta ay ilo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise war dheer oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaabnaan ka dhageysanayseena waa VOA Washington haatanna waa barnaamijkii wada sugeysayna dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Daaja ayay noohiyay.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal, bulsho waliba waxay leedahay hab nololeed ay u baratay, nolol ay u haysato inay madhaafaan tahay, sida bulshooyinka raacatada ah ee sida weyn naftooda kalsoonida ugu qaba. Farsamo cusub iyo dhaqan hor leh kiyaaya haataba, kolkii ay wax cusub bulshooyinkaaga soo gudboonaadaan oo dibadda wax ka soo galaan, yaabaa rabbi ku ridaa wayna ka argagaxaan. Waxay u qaataan adduunyagadoon iyo in la gaaray waqtigii aadanaha si wada jir ah aakhiradiisii loogu taxaabi lahaa, marnaba iskuma dayaan inay aqoonta u saariyaan ama dadaalka cilmi baarista ay libta siiyaan ama ay maskaxda aadanuhu horumarka ay gaadhay ku farxaane. Waxay u qaataan wax la isku ibtilaynayo oo in la eedaa ay ka soo socoto. Taasi waxay guud ahaan hiddahooda tahay, meel kasta ha joogeena bulshooyinka dambeeya ee raacatanimada iyo kalluumaysiga uu habka noloshoodu ku tirsan yahay. Soomaalidii horena kuwaa kama duwanayn. Waxaa la xusuusan yahay waayo dhow iyada oo xoolo raacatada Soomaalidu ay dayuuradaha habaaraan markay soo dulmaraan, iyaga oo leh imad Alla soo dhac, burbur Ilaah idinkii, oo wadooyinka ay ag degan yihiinna markay soo maraan ay baabuurta ku dhagxiyaan. Su-aal baa kolka meeshan ka dhalan karta, taasoo ah mashasheeye nacayb baa sidaas ugu wacan mase waa Cuseyb Nacayb? Waxaan ka wadaa ma nacaybka farsamada shisheeye aawadeed ayay dayuuradaha u habaarayaan baabuurtana u dhagxinayaan, mase waxay diidan yihiin qaadan la-yihiinna waxa cirka sareehee haabaaya ee ayan arki jirin? Taa dambe ayay jawaabta su-aasheenna u dhowdahay markii dab wax loogu fiirsado. guuleed jucufe samatar, gamuute cabdilla cali iyo maxamuud cali beenaley waxay ka mid ahaayeen dadkii qalabka cusub ee dunida ku soo kordhay durbadiiba la yaabay, isla markiibana wax ka yidhi. yaabkaas dadku wada qabay hala qabeene waxaa iyaga u dheeraa hal abuurnimada, maxaa yeelay maansayahanka magacaas u qalmaayay badanaa ka aragti dheer kana fiira durugsan dadka kale ee uu la nool yahay. durbadiiba waxbuu dareemaa, durbadiiba waxbaa uga baxa, kolkaas buu gabay ama geeraar ku waadayaa. gabyaagii guuleed jucufe la oran jiray ee reer gadoodka ahaa ayaa 1930-kii wuxuu arkay dayuurad samada ee haabaysa oo inkastoo isagu uu rumaysan kari lahaa haddana laleeyahay dad baa ku jooga oo dhulkii ay rabaan haddiiba ku taga. markaas buu tix u tiriyey oo cunsuraaley loo yaqaan wuxuu ku daray tuduxu uu ku soo qaaday gaadiidkaa cusub. wuxuu yidhi calaamada Ilaahay ka badan cawska geedaha ee casa noolba waxaa kuu iman camal adyaabtaaye cara dheer, wax loo jeedi jiray biliga caynkeede, sanaa cagaha loo daalin jiray cirif nugaaleede, caraabada ninkii cadan ka yimi caawa soo hoyay, andeegada cabaadiyo dabayl ciidi baa side e in adduunba caynkaa ku lumay saw cunsura maaha. gamuute cabdilla cali ayaa isna wuxuu 1920s u soo joogay, waxyaalihii uu guuleed arkay kuwa la mid ah. markaas buu tiriyey tixdheero, inkastoo aan soo qaargoosan doono, wuu kaga hadlay arrimo dhowra hogeyga Soomaalida ku cusbaa, ibtilana uu ku tilmaamayo. wuxuu la yaabay dayuuradda iyo waayadaas taarkii fariimaha lagu tabin jiray ee adduunka meelaha ugu dambeeya waxay ka jira laga soo dawin jiray. markaas buu yidhi oon iyo waxaan gaajo qabin orodna waayeynin, alleelkiiyo nahaadkana kabtiga lala ekeynaynin, bahal samada ee raamayo la ambaqaadaaya iglan albaabada burco iyo awdal iyo saaxil waa duni akhbaar waxaa ka dhaca saacad kuu imanne, ibtilaha wax dhigay gaaladii iyo udubka waarliise waa duni waxaa lagu arkiyo aakhir sabankiiyo. gabyaha saddexaad oo la oran jiray maxamuud cali beenaley ayaa xiliyadaa wuxuu islanbariyey gabay ka mid ah kuwa maansada soomaalida laga tilmaamo. dabayaaqada sanadkii 1904-kii waa tuu talyaanigu dhulka xabashada ku qaaday olaolihii laxaadka lahaa ee ciidan, kaasoo muddo gaaban gudaheed uu ku wada qabsaday. حكومتي روما ايه بنيتي موسوليني هبكي اي قوها سو استعماشي اي اذا ما دي عدو قيدة كوتي بيسي مركاسنا قبل كاكو عصبا وحا اقوبا انا ديوردها دقالك وواقي بريبا ايقو رحان رحان وقاسن تيري روقيه اي اذا ما دا حباشيدو فردين تيرين انا علي بين الي وحكمي لها dulki ay labada dawladood ku dilayeen jirmiigii Soomaaliyeed ee degana markaas buu indhaha abuur wuxuu ugu feelsaday faltanka dayuuladii dagaalka ee talyaaniga wuxuu la asqaraalay baashan sida hadda u xiyamaysa ee ciidanka xabashadu meesho galaba ka ogaarsanaysa kuna gumaadaysa wuxuu la yaabay sida baan ee ay wax u leenayso iyo rasaasti iyada lagu rido sida aan loola heli karin ee ay meelo dhexe uga soo noqonayso wuxuu la erkeegay sida aan looga dhuuman karin sida aan looga gaban karin iyo sida aan looga fakan karin afar geedi bay ka guuraan mase maalinta labaad ba way dul joogtaa way ka hayaamaano meelaha ay diristu ka socoto ee askaruhu isku hor fadhiyaan ayay ka fogaadaan mase saacado yar kadibba waatan ka dul qablamaysa ee madaxyadooda meel aan ka durugsanayn xawaareynaysa wuxuu wax maamiyo iyo wuxuu fakar ku maqnaadaba wuxuu wax qiyaaso iyo waxay la ahaan weydaba ugu dambeystii wuxuu Maxamuud Cali ka badin waayay ninkii baahsan sameeyay laba siyood mid ahaan inay ugu hirgashay sixir iyo fal inuu kaashaday oo ay rooxaani wax u sheegtay iyo farsamo aqoon siyaada ah oo uu dadka eebba dheer yahay inay ugu suuro gashay markaas buu tiriyay tixdan aan kolda idin marin doono sida la yaab kale uu dayuuradda ugu tilmaamay tixdan inoo muujin karaysa aragtideeda amankaagii uu ka qaaday xaddigii weynaa ee uu leekaa wuxuu yidhi cirka waxaan sallaanku u surnayn sida sayaarinta oon sarca hoosiyo arada cagaha saaraynin oo siifaduu kaga hanqalin haaddu sare joogsan oo laga salsalayoon lahayn siiga iyo leexo oon lagu saraaxayn haddaad subax ku leeshaanto balaacyadan qalbiga suurisay ee samada xiimaysa oo sool dhexeetiyo hawada sulun sulxaynaysa oo gaarsameeyoon ilaah nolol u suuraynin yaa sabanka ciid looga kacay sabashadeedii oo sanada dayrtiyo ahlada looga suudalayay dhulka wixii socdaa lagu horaa sabay colaadeed ee xagga sare wax kaa dirahaya oo sul iyo baaduud leh oo aadan dagaal lagu sardamay kaga sadqaadayna inaad samaysta mooye ma jiro waxaad samaysaayeen sasar awdan saamo iyo aqad siibad iyo daaro siraad iyo bannaan soodin sud iyo meel hawda socod iyo nagaansho iyo fadhi seexasi iyo rooris sina waxaadan kaga maag helayn nalagu soo saarin saddex boqol haddaad siidaxdo iyo saayid iyo maalmo salaadii dilaacdaba ibliis dalada kaa saaran oo eebbahay kugu salladay saancad kama weyna. Wuxuu wadaba wuxuu ku soo gabagabeeyey saddex meelis oo halqabsi noqday saddexdii ahayd sanca lala fatacaalow ninkii bahashan soo saaray sixir lagu tusiyaa iyo farsamo wuxuu sameeyayaaba alla ilaahay ninkaasaa sanciyo saayirnima sheegtay allow ma gebiye in cali beenaley dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yeedo maanta halkaa haynoo joogo waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daajaan oo la socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqankii daalka ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatanna xuseen aan ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkona xuseen
mahadsanid sanare dabli hubaysan ayaa maanta magaalada muqdisho ku dishay nabadoon cabdulqaadir xuseen nabadoonka la dilay ayaa ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada washington kusoo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka iyagoo ka wada hadlaya arrimaha la xidhiira kala fikirduwanaanshahooda ku aadan dhinaca arrinta suuriya iyo weliba arrinta ukrain sidoo kale waxaa la filayay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushku in uu la kulmo madaxweyne donald trump safarka Lavrov ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu Washington ku yimaado tan iyo 2013.
Adiyad Badmaasanta Hussein haatan dhinaci heesaha inu galayna hees ay wada qaadaan fanaaniinta Maryam Mursal iyo Sufi Ali.
Adam bibu gala duqida layba drato ideriyo dunya la ningur dam adam bibu gala haydirin wa hando ahay haydir qey gabar yahay ida hay dirin wa hando ahay haydir qey gabar yahay ida رمبان قبا إن أنتو مرتع المروي ركبي ديلين هرود بين أقوداتي دردرمبان قبا إن أنتو مرتع المروي ركبي ديلين هرود بين أقوداتي Hey dirin wahando ahay Hey dirqi gabar yahay ida Hey dirin wahando ahay Hey dirqi gabar yahay ida
Haska sayan registar ku soo gabagabeena baahinteeni idaacadda oo dhigay manasa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waa dhamaan VOA oo la sidaas iyo nabadgelyo
Admaro daka mayo wandalane Tulad illa dawa faya daya habana he Dibadmaro daka كان